plānots, ka būs trīs dažādi modeļu taromāti. Nu, kā mēs viņu saucam, mazais taromāts maziem veikaliem, vidējais taromāts vidēji izmēru veikaliem un jaudīgais vai lielais taromāts lielākiem veikaliem un tādiem pavisam lieliem tirdzniecības centriem, kur mēs sagaidām, ka būs liels iepakojuma apjoms, tad būs pat divi lielajaudas taromāti kopā. Nu, tas tāpēc, lai tā iepakojuma atgriešana būtu pēc iespējas ērta, lai nebūtu cilvēkiem jāstāv rindās. Turklāt lielākajos apmēram 200 veikalos mēs arī plānojam, ka veikalu tūmā šie taromāti atradīsies arī kioskos, ko arī operātori bio nodrošina, tātad tirgotājiem, kur ir pietiekami liels šis apjoms, tur šis taromāts atrodas kioskā, kas atrodas nu, veikalu tūmā, stāvlaukumā, nu, lai cilvēkiem būtu ērti piebraukt un nebūtu vienam šiem iepakojumiem jāiet uz veikalu, nu, tad tur, kur ir liela apjoma, tad piebraukt blakus un tieši šo ieiet šādā kioskā iekšā.